Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Labis ang papuri sa genomic sequencing bilang mahalagang paraan para sa paglaban sa coronavirus, lalo na sa panahon ng second wave sa Victoria. Ngunit ano nga ba talaga ito at paano ito gumagana? Ating alamin sa tampok na ulat ni Jennifer Liu na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
This will go into your nose and to the back of your throat. It's a little bit uncomfortable. We do one in each nostril.
Iyan ang tinig ng isang doktor na nagsasagawa ng coronavirus test. Ang pagsusuri o testing ay naging isang matibay na paraan sa pakikipaglaban ng mundo laban sa COVID-19, tulad ng contact tracing, pagsusuot ng mask, at mga personal na kagamitan para sa proteksyon o mga PPE. Gayun din ang genomic sequencing. Kasama sa genomic sequencing ang pagkuha ng sample ng coronavirus mula sa isang nahawaang pasyente at pagkumpara nito sa iba. Ang virus ay nagbabago ng kaunti kapag nailipat sa iba't ibang mga tao at ang mga mutation na ito ay humahantong sa mga bagong variation o mga pagbabago ng COVID-19. Si Rebecca Rocket ay isang virologist sa Bashir Institute ng University of Sydney. At anya, ang prosesong ito ay lumilikha ng isang natatanging genetic fingerprint.
Your genome is something that is quite specific to you. It encodes the genetic code or recipe that makes all the that encodes all the characteristics about you. And you know, you have a genome, dogs have a genome, and in this instance, viruses have a genome. And we're using really small, minute changes within this viral genome to help kind of piece together how the virus is moving through the community.
Sa pamamagitan ng paghahambing ng mga resulta ng test, nagagawa ng mga siyentipiko ang pagdetect ng magkakaugnay ng mga individual na kaso sa mga kilalang mga outbreak at pinagsasama-sama ang mga cluster ng mga pasyente. Dininig sa isang pagsisiyasat sa programa ng Hotel Quarantine ng Victoria na 99% ng mga kaso mula sa second wave ng estado ay nakaugnay lamang sa dalawang hotel quarantine. Si Catherine Bennett ang tagapangulo ng epidemiology sa Deakin University. Anya, na ito'y sa dahil ang COVID-19 ay hindi mabilis na nag-mutate o nagbabago na tulad ng iba pang mga virus. Sinabi ni Professor Bennett na ipinapakita ng sequencing ng mga cluster sa New South Wales ay nakaugnay din sa mga bumiyahe galing sa Victoria.
The virus that came into Melbourne back in June or late May is in fact still identifiable in the New South Wales cases. So it does allow us to look at those incursions and then track the virus in the community over what is now a couple of months, but you know, thousands of transmissions.
Mabilis na kumakalat ang coronavirus, kaya ang pagtukoy sa mga malapit o mga naging close contact na mga nahawaang tao ay isang prioridad para sa mga opisyal ng kalusugan. Sinabi ni Deputy Chief Medical Officer Michael Kidd na mahalaga ang contact tracing sa pagkontena ng virus.
Clearly, contact tracing of all these cases remains absolutely essential. We must ensure that every new case of COVID-19 is being followed up every day. And I acknowledge the work of our colleagues in Victoria in particular in ensuring and making sure that this happens.
Maaaring makatulong ang genomic sequencing sa trabaho ng mga contact tracer sa mga kaso kung saan hindi malinaw ang pinagmulan ng impeksyon. Sinabi ni Dr. Rocket na pinapayagan nito na higit na mas tumpak na masuri at makontrol ng mga otoridad ang mga paglabag at ihiwalay ang mga naging contact.
Someone might not remember that being in a particular place at a particular time or accurately kind of predict who they've had contact with. So I think it just genomic sequencing adds this layer of evidence.
Ginagamit ng mga opisyal ng kalusugan ng New Zealand ang genomic sequencing upang harapin ang misteryong cluster ng virus sa Auckland habang naitala ng bansa ang higit sa 100 mga aktibong kaso. Noong nakaraang linggo, August 14, inihayag ng punong ministro ng New Zealand na si Jacinda Ardern na ang pinagmula ng outbreak ay bago sa bansa sa halip na namamalagi sa pamayanan o komunidad.
contact tracing and genomic testing has not found a link to the border or managed isolation and quarantine facilities at this stage.
Maaari ring matukoy ng genomic sequencing ang mga karaniwang pag-uugali at potensyal na mga kadahilanan ng panganib sa mga tao na nahawaan ng virus. Sinabi ni Professor Bennett na binibigyang daan nito ang mga otoridad na lumikha ng mga estratehiya para sa mga partikular na komunidad at institusyon na mas higit na nasa panganib.
But you're actually seeing what behaviors they have, whether they're on public transport more than others. These sort of case control studies that help us identify what might put them at risk.
Manatiling updated tungkol sa coronavirus sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/coronavirus.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.